ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
მოგესალმებით მეგობრებო, ლია ძიძიგური გესაუბრებათ. ჩემს წინ ზის თითქოს უცნობი და თანაცნობი ქალბატონი. ერთი თაობა, ერთი ქალაქი, ერთი უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტი, ერთი სკოლა, საიდანაც შემორჩა იგი ჩემ მეხსიერებას. შეპარვით ვათვალიერებ, ვეძებ მსგავსებას იმ გოგონასთან წარსულიდან. დღეს იგი ჩემთანაა სტუმრად, ქალბატონი ნოციკო ერისთავი. სალაპარაკოთ ვემზადები, თან ვფიქრობ, ალბათ აღარ მოშაობს რახან ჩემ სატელეფონო ზარებს სამუშაო საათებში. შინიდან უპასუხა და ახლაც მშვიდად ზის, არსად მიეჩქარება.
ნოციკო, ბინის ტელეფონის ნომრით მივხვდი, რომ ისევ იმ უბანში ცხოვრობთ, სადაც ადრე მე სკოლის წლებს ვგულისხმობ.
17 წლის წინ.
67 წლის წინ.
გავიბადე.
იქ და ისევ იქ ცხოვრობ. ხარი ეს? კარგი.
ძალიან კარგი.
რა საშინელება აი ბინის ცვლა? იცი, რაღაცა პერიოდები მთავრდება, რაღაცა წყლეტა ხდება, რაღაც გულის ტკივილი რჩება. ორჯერ მოხდა ჩემ ცხოვრებაში ბინის გამოსვლა და ის პირველი ბინა, რომელიც ძალიან ძველი იყო, ძალიან ბნელი იყო, ძალიან
მოხერხებელი,
მოხერხებელი. გავფართოვდით, უკეთეს პირობებში გამოვედით, მაგრამ იქ თქვენ სულ გული მიწევს. ის გარემოც, ის ადამიანებიც, ზოგი მიდის, ვიღაცა ემატება, მაგრამ
მართალია შეიძლება ის ხალხი აღარ არის, მაგრამ მაინც ეს რჩება, ეს გადადის, ეს არ ვიცი ახლა აურას ეძახიან თუ რას ეძახიან ახლა, მაგრამ ეს ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა.
აი ეს ჰარმონიული ურთიერთობა
ჭრიჭინს, აი ესეთ რაღაცასაც მე მგონი
ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. ქუჩაში რო გამოდიხარ, ბევრი რამე იცვლება, მაგრამ მაინც შენი ქუჩა ახლა.
მაგრამ აი აქ ამბობ ახლა რომ შეცვალეს ეს აღმაშენებელი, ეს არის, არ ვიცი მე, ეს არის საშინელება, იცი? აი მე ხო ამდენი წელიწადი იქ დავიბადე და დღემდე იქ ვცხოვრობ. მარჯანიშვილიდან რომ მოვდივარ, ახლა რაღაც შევეჩვიე, თორე ფიქრობ, სად უნდა შეუხვიო ჩემ ქუჩაზე? აი იმდენად უცხოა ეს ყველაფერი, რატო აკეთებენ ამას, არ ვიცი. ჩვენ ქუჩას რაღაც აი მარტო კუთხეში ამოგლიჯეს უზარმაზარი მშვენიერი ხე. Ну რაღაც ისაა ჩვენ, ცოტა პერიფერია და იქ აღარ შემოვიდნენ.
ცოტა ღრმად
ხარ. აღარ შემოვიდნენ იქ და ძალიან კარგი. მირჩევნია სოღრო-ჩოღრო დარჩეს ქუჩა, ვიდრე აი ესე გააოხრონ ყველაფერი.
ეხა კიდე რაღაცა უნდა გითხრა. ამდენი ხანი 77 წელი თქვენ, ოცა?
ეგრეა.
რა მახსოვს, იცით? ჩვენ ერთმანეთი არ გვინახავს, მე სკოლიდან მახსოვხართ, ახლა გეტყვით. აი ესეთი მაღალი, გამხდარი, ძალიან სიმპატიური და ცოტა განსხვავებული, ცოტა ამაყი, თითქო ცოტა გაუცინარი, აი რაღაცნაირი ესეთი, ის ფორმები მახსოვს ჩვენი და ძალიან მიყვარს, ყავისფერი კაბები და შავი წინსაფრები და მე გამოცდებზე თეთრი ზაფხულობით თუ ისა თუ გამოცდებზე ვიცამდით ხოლმე მხოლოდ და სკოლის წლებს ხომ არ გაიხსენებდეს? თქვენი პროფესია, შემდგომი გზა, სკოლა მხარ განსაზღვრა თუ ოჯახ? აი იქნება აი ასე ნელ-ნელა.
იცით, მე სკოლის წლები კარგად მახსოვს. მასწავლებლები მაშინ ცოტა კრიტიკულად უდგებოდით ჩვენ ბავშვობაში,
მაგრამ და სამარლები ყოფილა.
თუმცა როგორი თავდადებულები ყოფილა.
კი, მართალი.
იმიტომ რომ ჩვენ სწავლობდით ომიანობის პერიოდში ფაქტობრივად, არც გათბობა, არც ჭამა, არც არაფერი. მასწავლებლებიც ეგრე იყო. მე მახსოვს მათემატიკის მასწავლებელი მაყვალა, იგვარი დამავიწყდა. ისიც შავი ქალი იყო ახალგაზრდა, თქვენს გასწავლიდა.
არა, მე კოტესვანიძე მასწავლიდა.
კოტესვანიძე ცალკე, ცალკე
მოვლენა.
იცით რა, თხელი პალტო ეცო ამ ზამთარში, ამ ყინვაში, მაშინ უფრო ყინავდა, მე მახსოვს გულუები ეკიდა და დიდხანს იდოთოვლი და ხელები ჰქონდა გასიებული სიცივისაგან, ცარცი რო ეჭირა და რო წერდა გაყინულ ოთახში ამ დაფაზე.
აი ეს გასწავლო
სწულუკიძე,
Нино
Цулукидзе. ესეთი შოუალი ქალი იყო რა მხრივ, ვერაფერს ვერ გაუბედავდი, როდესაც გამოცდაზე მოქონდა ყვავილები მაგიდას ერთ გამდიდო. აი ყვავილებსაც აი შიშით თავაზობდით, რომ უარი არის
ფაზე. სოფიკო მისი ამხანაგი შოშიტაიშვილი.
შოშიტაიშვილი.
გასაც მეგობრები იყვნენ, ხო? ქართულს გასწავლიდა ისა. არაჩეულებრივი ხალხი იყო მე.
კოტე სვანიძე ეს იყო თავისი საქმის ხელოვანი. როგორ ხსნიდა? თვითონაც როგორ ლაზათიანი იყო,
არაჩეულებრივი შემოდიოდა კლასში.
თანაც იუმორის ჰქონდა. იუმორის გზნობა ჰქონდა. ჩვენ კლასში ხომ მაგისი შვილი სწავლობდა?
ლიანა.
ნუ გამწარებული ყავდა ეს შვილი. ადგებოდა ხოლმე რა мама, მე мама რა ვარაკას
ხომ.
მამა რა ვარაკა. მე იძულებული გახდა ბოლო კლასში სხვა სკოლაში გადასულიყო. ჩემები არ გამახარებიან ამ სკოლაში.
ხედავთ, დედამისი
ქართულის მასწავლებელი. ხო, ცოტა ისე ხალიყო
თავაში. მარიამ აბაშიძე.
თქვენ უზრდელო ბანოვანო. გასამწუხრდა უნებოდა. თქვენ უზრდელო ბანოვანო. გიჯავდებოდა ხოლმე. მე კიდე მახსოვს ჩიჩიკომ გალობლიშვილი. მე მაგასთვის ვიყავი, როგორც რუსები იყვიან, как для быка красная. იყო ეს საშინელი კომუნისტი.
კი. კონდა გამოვლილი იყო.
აი როგორც კი ჩემ გვარზე მივიდოდა მაშინათვე, აი სახე ეცვლებოდა, სხვებს ელაზღანდარავებოდა რაღაცა და მე ოდნავ გავინძრეოდი და ერისთავი მეუბნებოდა.
გვარი.
გვარით.
აი ხო უნდა გკითხოთ. თქვენი გვარის გამო გქონდათ რამე პრობლემები, უხერხულობები? საერთოდ
სკოლაში
და საერთოდ
ცხოვრებაში? მარტო ჭიჭიკოსთან და კიდე უნივერსიტეტში ერთ ჩვენი კათედრის გამგესთან.
ნოცე.
ქიმის მასწავლებელი გახსო?
კობიტაშვილი.
ერთხელ არა და ათჯერ არა, რომ გამოდიოდა მოწაფე და ერთი ეს რომ მეორემდა რამე არასწორია და ხალო, ერთხელ არა და ათჯერ.
თავად რობიტაშვილი არაჩეულები. ფიზიკას ქრისტინე ჭიპაშვილი გასწავლი და გასო.
გააკვეთილი და ყველა.
თქვენთანაც ეგრე იყო. გააკვეთილი და ხელი უნდა აგეწია უცილებლად ერთმანეთს, ემალებოდით ზურგზურგან. არაწევდი და რატო არ გაკ ხელი აწეულიო და იმ წუთას გამოგიძახებდა. აწევდი და გულის კანკალი
ქონდა სულ იმას აბრალებდა რაღაც ხელსაწყოები რომ მოშლილი იყო. წინა ის ფიზიკის მასწავლებელი იყო კაცი.
ჩიშედიოდა ყო.
იმან გააფუჭა თათო ერქვა მგონი. აი მან
დები რო არ გამოსდიო.
აი გააფუჭა იმან.
დავალებას მოხცემდა და ვერ გამოყვარდა ამოცანა და თვითონაც გამოუვიდოდა და გაიცინებდა ბოლოს უხერხულად. Ну, ეხლა რაღაცა საოცრებები, სკოლის წლები ეს ყველაზე საყვარელი.
ეს ბიოლოგის
მარგო ყალთიშვილი.
აბა, ისე რომ ითვლიდეთ
საერთოდ. ხო, აი ეს სადაც ითვლება ციფერბლატებს
ერთ ხა. არეკინა და მაღაზია იყო ზარის დარეკვის ისე.
ხო.
სკოლა რო გავათავეთ, მათემატიკაც ვიცოდით, ქიმიაც ვიცოდით, ბიოლოგიაც ვიცოდით. და არ იყო ეს ამბავი
საუბარი. არჩევანი გვიჭირდა, იმიტომ რომ ყველა საგანში ჩემ თავზე ვამბობ და მე მგონი უმრავლესობა ესე იყო, ძლიერები ვიყავით ყველა საგანში. ნებისმიერი განხრით შეიძლებოდა წასულიყავი და გაგეგრძელებინა შვიდად სწავლა. გამტრილად.
ეხლა რაღაც ეს ძალიან აერია ეს განათლების ისა ყველა თვლის რომ შეუძლია დაწეროს სახელმძღვანელო. ჩვენ სწავლობდით კისილოვის ციგნით გასულ ალგებრას. ალგებრა რა შეიცვალა, რამე ახალი ალგებრა აღმოაჩინეს თუ რა შეა საქმე? შეიძლება რაღაცა შეცვალო, მაგრამ ეს არ იყო საბჭოური მეთოდი, ეს იყო გერმანულ სწავლებაზე დაფუძნებული მეთოდი. საშინელი ეს სახელმძღვანელოები, ჯერთი ქაღალდი, რატომ არ ეკითხებიან? შეიძლება ეს ბჭვიალა ქაღალდზე ბავშვების
თვალებისთვის,
მე არ ვიცი სხვა წიგნები და ბიოლოგიაში თვითო აბზაცი რო იწერება, ფონი სხვადასხვა ფერი აქვს. ზოგი მწვანე, ზოგი ნარინჯისფერი, ზოგი
თვითონ უკეთ დასამახსოვრებლა.
ეს ხომ ღლის მხედველობას, თან წვრილი შრიფტით წერია. მე არეული ყველაფერი ერთმანეთში, სუნთქვა ერთუჯრედიანი, სუნთქვა მცენარი, სუნთქვა ხერხემლიანი, სუნთქვა ზუზუმწოვრის, ეს ყველაფერი აი სუნთქვა. ჯერ არის ის ბავშვმა რა არის ხერხემლიანი რა არის ერთუჯრედიანი რა და უკვე
სუნთქვა იცის ხედავ.
შეიძლება აგებულება არ იცის.
ნუ თქვა ბარემ ახან თქვით ამ სახელმწიფოებთან დაკავშირებით ახლა რა საკეთებთ კი არ ვიცი.
არა ახლა მე არ მუშაობ. თორე მე საერთოდ გავათავე ბიოლოგიური. მე მუშაობდი ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში.
დე
და შემდეგ უკვე სკოლაში დავიწყე მუშაობა. ხოლო სკოლოთვის მინდოდა სკოლაში, მაგრამ სკოლაში მოხვედა ძალიან ძნელი იყო, რატომღაც არ ვიცი. და ნუ მაშინ
დაიწყეთ ინსტიტუტში.
ინსტიტუტში მუშაობა. არა, ნანა პრასაკურელია, მაგრამ მე 18 წელიწადში სკოლაში
ვასწავლიდი.
პირველ სკოლაში რუსთაველზე.
მართლა? აი რამდენი რამე არ ვიცი თქვენ შესახ. მოდი ახლა ისიც თქვათ ეს ბიოლოგია რატომ აირჩიეთ. მარკო ყაუხჩიშვილი ვახსენეთ და
თქვენს გამოშენება არ ვიცი, მაგრამ
ოჯახში
ოჯახში დედაჩემი ბიოლოგი იყო, პაპაჩემი ბიოლოგი იყო, მევენახე იყო. მე ნახვების ინსტიტუტის დამაარსებელი
საქართველოს
ჩოლოყაშვილი.
თქვენ წინაპრებზე მერე ცალკე ვილაპარაკოთ ახლა რატომ მივედით.
და მე გარდა მაგისა ეცით რა, ნუ ისტორიულზე მინდოდა, იმიტომ რომ არქეოლოგიური მინდა, მაგრამ რომ ჩვენ დროს ხო სწავლობდნენ ამ KPSS-ს, საშინელ რაღაც გაუთავებელ ამხრილობებს. ჭიჭიკო მე ყოფა სკოლაში. მესამე კურსიდან თუ მეოთხე კურსიდან იწყებოდა აი ეს
ნამდვილი
ისტორია და ამ 6-4 წელს ვერ გავძლებდი, იმიტომ რომ ის კი არა ჩვენ გვიკითხავდა რაღაცა აი ამ პოლიტიკურ საგანს და მე არ დავდიოდი. და იმ ლექტორი მე არ მიწერდა ნიშანს და თუ არ მიწერდა ნიშანს მე ვრჩებოდი კურსზე. ხო და იმას ვეხვეწებოდი რომ ორიანი დამიწეროსო, ნუ საშემოდგომო მექნება და მე ჩავბარე,
იმიტომ
არ დავდიოდი მაგის ლექციებზე, საშინა შეურაცხყოფილი იყო. ხო და ნუ მე როგორც იქნა მიმიღო, მოემზადა და დამიწერა, ნუ 4-ანი მივიღე თუ რაღაც.
4-ანი კარგი მივიღე.
ხო მაგრამ აი თავებს ვიწევლიდი ამ საგნის სწავლის დროს, აი პირდაპირ მართლა ფიზიკურად აი ვერ ვეგუებოდი ამ სისულელეებს.
უნივერსიტეტი. თქვენი ფაკულტეტი. უნივერსიტეტის წლებზე ვაპარაკოთ.
ეს ფაკულტეტი იყო ძალიან ძლიერი ფაკულტეტი იყო, იმიტომ რომ იქაც ბეჟიტაშვილი იყო და მისი მოწაფეები იქ მაგალითად ბრეგაძე იყო ფიზიოლოგიას გვიკითხავდა, ჩვენ სწავლობდი მე ბიოქიმიას აკადემიკოსი პეტრე კომეთიანი გვიკითხავდა, მე პერიფერიულ ნერვულ სისტემას პროფესორი ძიძიშვილი
ქუჯი
გვიკითხავდა, ისე რომ
მე ერთმანეთზე უკეთესები
ოპერაციები წყოლებს, როცა ამზადებს დისთვის აი ამ საოპერაციო საოცარი ეს ქირურგი იყო, კიდე ომის დროს გაიწვია ქირურგი საშა ბაკურაძე იყო, ესე მე ჩვენი ინსტიტუტის დირექტორიც იყო გარკვეულ დროს.
მაშინ ფერიტაშვილი კითხულობდა,
ჩემთვის არ წაუკითხია, მაგრამ გამოცდა შეგულობდა.
გამოცდა სიბარებთ. და დამთავრეთ ეს ფაკულტეტი და პირდაპირ მოხდით ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში.
ის მოხდი, როგორიც ჩვენი გამოშვება, ჩვენი კურსი პირველად გაიყო 4 ჯგუფად და ერთი ჯგუფი იყო ადამიანის ფიზიოლოგიის განხრით. და 12 კაცი შევედით აი ამ ჯგუფში და მაშინ ყველა მიგვიღეს და მე ლაბორანტად მივიღეს, იმიტომ რომ მე აღარ შემეძლო კიდე გამოცდები ეს ასპირანტურაში ჩაბარება და რაღაცა და მეზარებოდა და დავიწყე ლაბორანტიდან და მე დავიცავი დისერტაცია და მე უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი და აი ესე
მე წამოხედეთ სკოლაში
მუშაობდი. ძალიან კარგ მეცნიერთან იყო ესეთი ალექსანდრე როიდბაკი.
დისერტაციის თემა?
დისერტაციის თემა იყო თავის ტვინის პრორეალური ხვეულის ელექტრული აქტივობა. შუბლის წილზე არის.
აი აქ ხვეულია შუბთან რამე.
ხო, ხვეულები ჩვენი
სკინი ხვეული ხვეულებით და ეს აქ არის, ხო?
ეს აქ შუბლის წილზე არის, უფრო კარგია.
და რას განსაზღვრავს? ძირითადად
ეს ნუ ფილოგენეზურად ცოტა ახალი წარმონაქმნია.
აჰა.
და თავის ტვინის ყველა ნაწილთან, როგორც ქერქთან, ასევე ქერქვეშან ნაწილებთან აქვს კავშირი. ძალიან ხშირად შემაკავებელი კავშირი აქვს. აი პატარა ბავშვებს სოცა რა აქვს ჩამოყალიბებული ბოლომდე. იმათი აი თავშეკავება ძნელია ხოლმე. არა როცა
დაიწყება.
იმიტომ რომ ქერქი არ აქვს ჯერ ბოლომდე ჩამოყალიბებული. მე ქერქი არეგულირებს სხვა ნაწილებს, უფრო ადრეულ ნაწილებს, რომელიც ფილოგენეზურად უფრო ადრე წარმოიქმნა.
ეხლა მინდა გითხრათ, ნოცეკო, როგორ მოგაგენით ამ, მე მგონი 70 წლის შემდეგ თუ რა ვიცი,
ხო,
საერთოდ არ გინახავს ერთმანეთი, მაგრამ აი მე ისე მახსოვხართ სკოლიდან და ხანდახან თქვენი არსებობა გაიელვებდა ხოლმე. რაღაც ამოტივტივდებოდა და ყოველთვის ამონებით მასწინდებოდით. მაგრამ აი როგორც აი ამ პროგრამის ავტორს რატომ გამიჩნდა თქვენთან შეხვედრის სურვილი, გარდა იმისა რომ სიამოვნებით შეხვდებოდით ყოველთვის? მე მგონი ერთი წელი ალბათ გასული უკვე თუ რა, საინფორმაციოში ნახე რომ თქვენ მუზეუმს, კალანდიას მუზეუმს გადაეცით რაღაც დოკუმენტები ჩვენი ისტორიის ამსახველი და თქვენი წინაპრების, თქვენი იმედი ჰქონდათ რომ აქ კარგად იქნებოდა დაცული. იმითხარით რა იყო, რა დოკუმენტი იყო? ეხლა წრილად ვამბოთ რა დემსმენელებს.
ძალიან ძნელია თქვა რა ციტეთ ერთ სახათ რომ აი რატომ, აი ამიტომ, ბევრი რაღაცა იყო. მაგალითად დაწყებული იქიდან რომ პაპა ჩემი სოლომონ ჩოლოყაშვილის მთელი არქივი იყო ჩვენთან.
სოლომონ ჩოლოყაშვილი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მე რამდენადაც ვიცი, მის სახელს უკავშირდება ვაზის ჯიშების დარაიონება. მე მგონი არ ცდები. მოდით მე ამბეთ მის შესახებ ახლა, ნოციკო, და აი დოკუმენტებს მერე დავუბრუნდეთ. რა იცით მის შესახებ?
არა, ბევრი რამე ვიცი.
ხო და მომიყევით. წინაპრები, აი ასე დავარქვათ ჩვენი საუბრის აი ამ გამოფილებას, ამ ნაწილს.
დაბადებიდან გითხრათ,
პაპა. რა ციცით პაპასზე? ბევრი რამე არ ვიცით. ჩვენ გახსოვთ თქვით კიდევაც, რომ ასე გგონია, რომ ხო, ასე გონია და გვამახსოვრდება და ჩანაწერებს არ ვაკეთებ და არაფერს, მე მეხსიერება რაღაცა იფანტება და მე ნანობ, რატომ არ ვკითხე იმას, ვინც ჩემ გვერდით იყო, ვინც მეტი იცოდა. აი ეს განცდა ყოველთვის გვაქვს ადამიანებს და აი რო თქვით ბევრი რამე ვიცი, ძალიანაც მიხარია.
იმიტომ რომ მე პაპა ჩემი 9 წლის ვიყავი რომ გარდაიცვალა და მე კარგად მახსოვს ჩემი ბავშვობა და გარემო სხვათა შორის. Ну, ვიცი რომ დაიბადა 1982 წელს ბაკურციხეში. დედამისი იყო იმ დროისთვის ძალიან განათლებული ქალი იყო, ახალგაზრდა ქალი იყო.
დედა თქვენის შტო დიახ გასაგებია.
პირველი დღიდანვე დაიწყო დღიურების წერა. აი პაპა ჩემის გაზრდის და განვითარების და ეგრე აწერა ჩემი უსაყვარლესი შვილი სოლომონის გონების განვითარების თაობაზე.
რასმეუბნებით.
4 თუ 5 დღეული გვაქვს ჩვენ შენახული მისი აი ეს ყოველდღიური აი დაკვირვება.
და
თან კიდე სწერია, მე მინდა რომ ჩემი შვილი არ იყოს ცეთა უნდა წამომეღო ალბათ.
არაუშავს დაახლოებით მითხარით.
არ იყოს ძუნწი, არ იყოს ღვალძლიანი, არ იყოს შიშარა და მინდა რომ იყოს კაცთმოყვარე, შრომის მოყვარული, მიზანდასახული და მებრძოლი ამერნისთვის. აი დასაწყისია თავისი თეორისა, აი ეს უნდა რომ იყოს მაგისი შვილი. აიო იწყებსო ცოცვასო, უნდა დადგეს ფეხზეო და როცა მე ახლო ვარო, მე წამეპოტინება და მე ვეხმარებიო, მაგრამ ფიქრობ შეიძლება ეგ ცუდიაო, რომ აი ვაჩვევ რომ ვიღაცას დახმარება, რომ არ ვაჩვევ იმასო თვითონ
და
გადაძლიოს ეს თავისი წინა წინამდეგობა დაძლიოს, შეიძლება ესე, შეიძლება მე აი ძალიან რო ვაქეფო, ყოყლო ჩინახო არ გამოვაო, მეტის მეტად რო ვაქეფო, რაღაცას რო აკეთებს გვეცინებაო და მე ეს მეორებსო რო კიდე გავიცინოთო და მეტის მეც სხვა რო აკეთებო, რო ყოყლო ჩინა თავმომწონე არ იყოსო, აი სულ ესეთ შეკითხვებს თავისთავად უსვამს. ასე რომ აი ასეთი დედა ყავდა და თანაც კიდე იცით მე
ეკარის ქალი
ვაჩნაძე, ეკატერინე ვაჩნაძე. და თანაც კიდე ძალიან მომთხოვნი იყო მე რომ გაიზარდა და რომ სასწავლებელში წავიდა, ის ყოველთვის წერდა რომ გაგვახარე შენი კარგი ნიშნებით, თუ რამე გაგიჭირდა შეგვატყობინე, რომ დაგეხმაროთ.
და სად სწავლობდა უკვე?
უკვე სწავლობდა გიმნაზიაში.
აქ.
თბილისში.
თბილისში და ისინი ბაკურციხეში იყვნენ.
ისინი ბაკურციხეში.
გასაგები. და როგორ გააღმართლა სოლომონმა დედას ეს სურვილები?
გააღმართლა ძალიან. იმიტომ რომ მართლა მე ციცოგჯერ ფიქრობ, აი როგორ ასწრებდა, იცით ეს ბავშვობაში ცოტა სუსტი იყო, ყვავილი დაემართა. თვალი დაკარგა, სათვალა იყო papa ჩემი და ამდენს როგორ უძლებდა, არ ვიცი. მე წავიდა საზღვარგარეთ სასწავლებლად. ჯერ იალტაში იყო ეგეთი სკოლა, მებაღეობის, მემცენარეობის სკოლა იყო, ნიკიტინის ბაღი ეგრე ერქვა. და მე მეოთხე კურსზე რო იყო, რაღაც რევოლუციური ის დაიწყეს ამ მოწაფეებმა და გარიცხეს. ერთი წელი აკლდა გათავებას. და papa ჩემი იწერება, რომ მე გმაყოფილიც ვარო, იმიტომ რომ ეს ერთ წელიო და რაღაც პრაქტიკული მეცადინეობა გაგვეულო, ცოდნა რაც საჭირო იყო, მივიღეო და პრაქტიკულ სხვაგან გავივლიო, უფრო მაღალ დონეზე. მე სხვადასხვა მეურნეობებში მუშაობდა, მუშად. და მე მოხვდა, იცით, იყო ეგეთი ცნობილი ქიმიკოსი ბეკეტოვი და იმას ჰქონდა იალტაში მეურნეობა და მევენახეობასაც ეწეოდა. და papa იქ მოხვდა, ყველაფერს აკეთებდა, რაც გასაკეთებელი იყო სარდაფში, ასე ვთქვათ, სარდაფში, ვინის დაწურვა, ვინის შენახვა, ნუ მთელია ეს
ლაბორატორია
რაც ისა და ამბობდა, რომ ძალიან კარგად მიიღესო მაგ ოჯახშიო და ძალიან საინტერესო ოჯახი იყო, იმიტომ რომ იქო იკრიბებოდა განსაკუთრებით ზაფხულობით, იალტაში ჩამოდიოდნენ, რომ მთელი ეს მეცნიერებიო, ეს საინტერესო ხალხიო და ძალიან მიმიშველაო გერმანული, ცოტა ისინი ფრანგულად ლაპარაკობდნენ და ძალიან კარგი ეს სკოლა გავიარეო და იქ პატარა მაგათი შვილიშვილის მასწავლიდაო ფრანგულსა. მაგრამ ძალიან ბევრს მუშაობდა დილის 6 საათიდან ღამის 3 საათამდე. და მე უკვე წავიდა კლოსტერნებურგში, ავსტრიაში. და იქ შევიდა მევენახეობა, მეხილეობის და დეკორატიული მემცენარეობის
სასწავლებელს.
ძალიან უჭირდა, იმიტომ რომ მაგისი мама იყო თავის დროზე ისიც რევოლუციონერობდა თურმე.
ხა.
და თავისი მამულზე უარი თქვა. და წავიდა პეტერბურგში, იურიდიული ექონდა გათავებული. იქ დაიწყო აი ეს რევოლუციონერობა. Ну, ისე კი დაიჭირეს ეს სტუდენტები და სამი დღე იყო პეტრე პავლეს ციხეში გამოწდეული. ამის შემდეგ დაკარგა ეს რევოლუციური აღდგინება და დაეკარგა.
ჩაცხრა.
და როცა დაბრუნდა, არაფერი არ ჰქონდა საერთოდ, არ საყლი, არც კარი, არაფერი. და მაგისმა და ნახევარი დაყავდა ანდრონიკაშვილი, ნინო იყო ესეთი, მისცა თავისი, ნუ მამული
დაგამოგო,
რაღაც ტყის ნაწილი მიწის და საცო ვენახი გააშენა და ესე ამითი, ისე რომ ამ შემოსავლით ცხოვრობდა ვენახის.
და შვილს ვერ ეხმარებოდა.
არა, ეხმარებოდა.
მაგრამ
არა, იმიტომ რომ კიდე ორი ქალიშვილი ყავდა, ისინიც საზღვარგარეთ ყავდა.
Ну, ца, რამდენი რაღაცა იცით წვრილად. Папа აკეთ როდის წამოვიდა?
აკეთ წამოვიდა 9-8 წელს ჩამოვიდა. მას შეესთავაზეს სხვადასხვა სამსახური, მაგრამ მან აირჩია იყო ოძიში ასეთი ზაქარია ერისთავი, რომელსაც ახალგაზრდა ცოლი ყავდა, თავისი ახალგაზრდა, გაშლილად ცხოვრობდა, მოგზაურობდა, შვილები არ ყავდათ და ზაქარია მიფიქრა, რომ ეს მე რო არ ვიქნები, ჩემი მეუღლე ამას ყველაფერს ესე
განიავებს
და გადასცა თავისი მამული სასახლით, შენობებით, მთელი თავისი შიქ თავსით, ასე ვთქვათ, ხალხს. და რომ იქ ყოფილიყო სამეურნეო სკოლა-ინტერნატი, რომელშიც ისწავლიდნენ გაღარიბებული თავადაზნაურის ბავშვები და ნიჭიერი გლეხის შვილები. და აი ამ სკოლის ხელმძღვანელად დანიშნეს
papa.
შექმნა სკოლა, ძალიან კარგ მასე დონეზე დააყენა. გარდა ამისა, მაქსოფელში, ოძიში მან დაარსა ორწლიანი საგანმანათლებლო სკოლა ბავშვებისთვის, ნუ იქაური გლეხებისთვის. შემდეგ დაარსა ბანკი, სადაც შეეძლო ამ გლეხებს აღება ვალის პატარა პროცენტებით და ამიტომ მოეჯადრეებისაგან იხსნა ესეც ეს
გასაგებია.
აი ესეთ ისა
სოლომონ ჩოლოყაშვილი.
სოლომონ ჩოლოყაშვილი. და ეს სოფელი კიდე იყო, იცით, გიორგი და დავით ერისთავის სოფელი იყო, ეს ჩვენი წერლის და თეატრის დამაარსებელის პაპა ჩემა და ჩემა ბებიამ იქ გაიცნეს, აი ამ ერისთავების ოჯახში ერთმანეთ. ის იყო ნინო ამილახვარი და ეს იყო სოლომონ ჩოლოყაშვილი, გაიცნეს ერთმანეთი დავით ერისთავის ოჯახში.
ესე იგი ბებია ამილახვრის ქალი, სოლომონ ჩოლოყაშვილი და გაჩნდა
კატო
ჩოლოყაშვილი. კარგი. ეხლა
მერე კატო ჩოლოყაშვილი გათხოვდა გიორგი ერისთავზე და გაჩნდი მე.
გაჩნდა. ნუცა, ნუციკოს გეძახიან ეხლა, ნუციკა ერისთავი. დედის ერთა?
დედის ერთა, იმიტომ რომ 17 წელში мама ჩემი დახვრიტეს. და მე 35-ში ვარ დაბადებული.
მოდით ახლა მამის შტოსები ლაპარაკოთ. გიორგი ხო?
გიორგი
ერისთავი. წინ იყო мама, სად შეხვდა დედას, როგორ იყო?
мама ჩემი იყო აი რევაზ ერისთავის და მარიამ თარხან მოურავის შვილი. რევაზ ერისთავი 24 წელში დახვრიტეს პაპა ჩემი მამის მხრიდან.
24 აჯანყების მონაწილე იყო.
არა, აჯანყების მონაწილე დახვრიტეს. რა ვიცი, რატო ხვრიტნენ? დახვრიტეს. მოკანდაკე იყო, ლექსებს წერდა თავის სამაგრებელი და აწერ ჩემი სისულელეები, ესე წერია. ილია ჭავჭავაძეს აჩვენა და ილია ჭავჭავაძემ უთხრა, რომ ძალიან ბევრი მშრომა დაგჭირდება ამ ლექსზე.
ლექსები და რომ ლექსები გამომიდოს, ხო?
ისეთი ლექსი გამოიდეს, ხო? და იმის მერე დაანება ლექსების წერას თავი.
ნუ ესენი საიდან არიან? ეს დედის მხარე ბაკურცი ხედა, ეს აქეთ მხარე ერისთავები.
ერისთავების მხარე ეს ქართლის ქსნის
ერისთავები არიან.
ხო.
მერე
ახან დაკებდა, აგებ ზმას წერდა მე თავისი
ხელოვანი ადამიანი ყოფილა
რა. ჰქონდა ხო და დედამისი იყო ნინო ციციშვილი და ის სულ აყვედრიდა რომ ეს არაიღე, ეს არაიღე და არ შეეძლო ამ გლეხებისგან ეს ღალა თუ რაღაცა იყო ეს აღება და არ შეეძლო რა ეკნა. მე 9-5 წელს საერთოდ ნახევარზე მეტი განთავისუფლა ეს გლეხები საერთოდ.
კარგი კაცი ხო
და დედამისი სულ უჩიოდა. ხო და мама ჩემს ყავდა კიდე 3 და ელენე, ნინო და ბარბარე. Ну гада სასწავლებლისა კიდე მუსიკალურ განათლება ჰქონდათ და სვათაშორის მაშინ კონსერვატორიაში იყო ნეგაუზი პაპამის ახანდელი
პაპა
ხო და იმის მოწაფე იყო განსაკუთრებით ერთი მამი და იყო ძალიან ნიჭიერი მე 21 წელში ისინი წავიდნენ გერმანიაში თავისებური ხასიათის ქალი იყო და თავის დედას უთხრა რომ მეო ჩემი ხასიათის გამო კონცერტებს ვერ ჩავატარებო, ვერ გამოვალ სცენაზეო და მუსიკის მასწავლებლად მე არ მინდა ვიყო. ამიტომ ჩააბარა ბიოლოგიურზე იმანაც. ძალიან ნიჭიერი ქალი იყო, ეს ერთ-ერთი აი ნეგაოზის საყვარელი მოწაფე იყო. თაცმიდაზე ცხოვრობდნენ იქ ბებია ჩემა მერე სახლი იყიდა და ყოველ საღამოს სამსახურის მერე ჩვენ პატარები ვიყავით მე და ჩემი მამა და შვილები. იქეთი აივანი იყო და იქ გვეძინა ხოლმე ის მათ საერთოდ კულტი ჰქონდათ რომ ჰაერი ჩემი ბები და მაგალითად ზამთარშიც გარეთ აივანზე იწვა ხოლმე ხო და იქ ერთი ოთახი იყო იქ მარტო როიალი იდგა და ეს იყო საერთო ყველასთვის ხო და მიუჯდებოდა ხოლმე ამ როიალს და მშვენიერ კონცერტებს ვისმენდით ძილის წინ
ნინო ერისთავი ხო
ერისთავი და ახლობი 12 ენა იცოდა
განწყაროთ არა ეხლა გიორგი ერისთავი
ну георги ერისთავი იყო ამ გერმანიაში იმასაც უჭირდა დასაკვირველია და ჩამოვიდნენ ახა 33-ში დაბრუნდნენ ну გაიცნო დედა ჩემი სად გაიცნო არ ვიცი მაგრამ ბევიცი რომ ძალიან უნდოდა ბებია ჩემს რომ დედა ყолоდა ძლად мама მუშაობდა მუხრანის მეურნეობაში იყო მე კიდე აღაიანის მემარცვლეობაში მუშაობდა мама და მოვიდა დირექტორთან უსიამოვნება და დაითხოვა სამსახურიდან და მაშინ ეგრე იყო დათხოვილი ხარ საზღვარგარეთ ნამყოფი ხარ
კარგად
ხარ და აი ეგრე იყო და 27 წელში მე ვიყავი რა წლინა ხევრის, ორი წლისაც არ ვიყავი ჯერა, მაგრამ ძალიან ისე ბუნდოვნად მახსოვს მამაჩემი.
მახსოვს. 27-ში დაიჭერეს და დაფრიდეს.
ხო, 27-ში დაფრიდეს. და თან კიდე ისიც რა იყო საშინელი, მარტო მამაჩემი ხო არა, სილკა 10 წლითო მიმოწერის გარესა. და რამდენი ეგრე დარჩა ახალგაზრდა ქალი, აი ესე და ელოდებოდნენ ამ წელს და თურმე უკვე აღარ იყვნენ
ცოცხალი, აღარ
იყო ცოცხალი. აი ეს სიბოროტე ჯერთი მე მგონი თავშიცავდა, იმიტომ რომ ამდენი დახურეტა და ესე შეიძლება რაღაც ხალხი მართლა ვერ მოითმენდა ამდენს და ნუ ახლა ითმენდნენ 10 წელი გავიდა რაღაცა და
ნელდება მერე რისხვაც და ისეთ.
ხოდა ესეთი რაღაცა.
კარგი ნინო და დედას გაუჭირდა რა თქმა უნდა.
იცით დედას ხო, იმიტომ რომ papa გარდაიცვალა 54 წელს და დარჩა მარტო. მე და დედა დარჩით ასე თქვა. Ну, ისე რომ ნათესავები და მეგობრები მართლა ძალიან კარგები იყვნენ, ყველა საოცარი ხალხი იყო მართლა, ეცე ბიძა ჩემებიც, ემამი და ჩემის მეუღლეები. რაჩოლებრივი პიროვნებები იყვნენ, ნათესავები, ну, არ ვიცი, მაგრამ ყველას უჭირდა. ყველას უჭირდა. ის კი არ ერთხელ დაყვებოდა, რომ აი მე რომ ამოდი ნატალია ჩემი ელისაბედ დავითის ელისთავი, აი იმისი შვილი, ბიოლოგი იყო, ელენე მერისთავი. და დედას თქვა, რომ მე მივიდოდი ქუჩაში და დავინახეო ელაო მოდისო და мама ჩემი სწორედ დაჭერილი იყო და რაღაც არ მინდოდაო რომ უხერხულობა შემეკვნაო ელესთვისო და მაგრამო თვითონ მოვიდაო და
თვითონ
დაძმას ეშინო და ერთმანეთთან ურთიერთობა ისე რომ არა ამხრივ ძალიან ის იყო
დედაც ბიოლოგი იყო და ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში მუშაობდა ისიც
ფიზიოლოგის ხო ვარონინი იყო ეგეთი მეცნიერი არაჩვეულებრივი გისტოლოგი იყო იმის ლაბორატორიაში მუშაობდა
დედა ხარისხი დაიცვა და თქვენც იყავდით
ხო მე მუშაობდი როიდბაქთან ძალიან კარგი ინსტიტუტი იყო ჩვენი ძალიან
კი
პატარა ინსტიტუტი იყო მაგრამ მე ახლა მე უკვე ეს უпроსი ეს თაობარო წავიდა სულ სხვა ფერა ახლა ხო საერთოდ მე მგონი ჯერთი სახელი შეუცვალეს ბერიტაშვილი აღარც არის ნახსენები ეს არის რაღაც ბიოლოგიური განვითარების რაღაცა ინსტიტუტი და ეგ არის. არა და ჯერთი უნივერსიტეტის კათედრიდან ჩამოყალიბდა ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი. მერე ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ლაბორატორიის საფუძველზე ისეთი ძლიერი ლაბორატორიები იყო, რომ ჩამოყალიბდა ქიმიის ინსტიტუტი, ჩამოყალიბდა რადიობიოლოგიის ინსტიტუტი, ჩამოყალიბდა ბიოფიზიკის ინსტიტუტი.
ამის
ეს ყველაფერი უკან შეყარეს. და ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი აღარ
იტანეს
რა ბერიტაშვილის სახელობის აი ესე არ შეიძლება ეგეთი რაღაცა
ბერიტაშვილი მსოფლიო მნიშვნელობის მეცნიერი რატომ წამოხვედით და როდის წამოხვედით?
ისიც რა მე წამოვედი როცა ჩემი ხელმძღვანელი დაიღუპა. დაეჯახა მანქანა ალექსანდრე როიდბაქს ქუჩაში ინსტიტუტიდან რომ მოდიოდა და მე უკვე ცით აზრი აღარ იყო მუშაობის რაღაცნაირად. მე სკოლა იყო და
სკოლაში
შევაფარეთავი ასე.
სკოლაში აფარეთავი. ახლა რა საკეთეთ?
ახლა რა გითხრათ? ახლა პენსიაზე
და სახლში.
მე ცალკე ვცხოვრობ მარტო და ნუ ისე მყავს სამი შვილი შვილი. ერთი შვილთა შვილი.
აი მერა კარგი.
აი ესე. და ერთი ვაჟიშვილი.
კარგი, მერთვა გიმრავოთ შვილიშვილები და ვაჟიშვილები და საერთოდ ყველანი კარგად გავდეთ. ეხლა ჩვენ მთავარი რა გადაეცით იმ მუზეუმს ეს არ გვითქვამს. კი ვთქვით რომ რაღაცაები გადაეცით. აი რა გადაეცით და რატომ იყო მათთვის ძალიან ღირებული.
ეცით რა, ნუ გადაეცი აი ძველი შეთანხმებები.
და შეთანხმებები.
Ну, მაგალითად, თარხან მოურავების ერთმანეთში მე იყო ერთი გიორგი სააკაძის შეთანხმება, ეს გურჯი იყო. მე სურათები გადავეცი, წერილები გადავეცი.
სურათები აი ამ წინაპრების, ხო?
ხო. ერისთავების ამილახვრების.
წერილები გაიმეტეთ? თქვენთვისაც ხო დაიტოვეთ რაღაცა.
Я ведь როგორ იყო? Аслеби момца. Рад чемთვის არ იყო რეგული, ის მივეცე და იმისი ასლი მომცა.
გასაგები.
Да рад чемთვის იყო, имат асли დაიტოვეს და
ის დაიტანარი. Ой, რა კარგია.
მე რე, რაი ციციშვილის წერილები იყო. Мачабелис ახლობელი იყო.
Иване Мачабелს
აბა. Иване Мачабелис და Иване Мачабелис ცოლის წერილები აი ნინო ციციშვილთან.
ეს ნინო ციციშვილი გამახსენეთ მე იყო თქვენი?
იყო მამაჩემის ბებია.
მამას ბებია.
და მას დედა, დევაზერის თავის დედა.
და მას ჰქონდა წერილები
დასო მაჩაბელის.
აჰა, ივანე მაჩაბელის
ცოლის რო გაქრა.
ივანე მაჩაბელი. და რამდენად მნიშვნელოვანი რაც წერია.
Ну, საშინლად შეშფოთებულია, ძალიან განიცდის და თვითონაც არ იცის რა მოხდა, იმიტომ რომ წავიდა მისი ქმარი, გავიდა სახლიდან და აღარ დაბრუნდა. და წინა დღეს ერთი დღით ადრე ეს ნინო ციციშვილი მივიდა მათთან სტუმრად და მოვიდაო. აკაკი ძალიან კარგად წერს. ეტყობა ნიჭიერი ქალი იყო ეს თვითონ ეს ნინო ციციშვილი და ის წერს რომ ვიყავიო რაღაც ბაგრატიონი ეს სტუმრა და ნავანტყოფარი იყო ივანეო და გამოვიდაო ცოტა ისეთი იყო ფერფრთალიო. მე მოვიდაო აკაკი წერეთელიო. პირველი სტუმარი ძალიან ისეთი ენამახვილი ყოფილა, ძალიან ბევრი გვაცინაო. და აკაკი მოთხრა რომ შენო ავად გამხარდე რამდენიმე მაცინეო. მე ის წავიდა და ივანე და აკაკიო დასხნენო და ნარც თამაშობდნენო. და ესეთი ოჯახური ვითარება იყო, გარემო იყო და ნარაფერი არაფერს მოასწავებდა თითქოს. და მეორე დღეს რო გავიდა ივანე სახლიდან რაღაც დაბრუნებულა. საოცარი რაღაცა მოხდა რა საკვირველია.
და ნათქვამი როა რომ არაფერი რჩება დაფარული და ყველაფერს
აერთება დღეს ჯერ არაფერი
არაა. და აი ეს ივანე მაჩაბლის ცოლის წერილები ციციშვილისადმი თქვენთან იყო.
ჩემთან იყო, ხო. და ამ ციციშვილის თვითონ აი ეს ნამბობი აი ამ ძინა გასაგები ეს ყველაფერი როგორი იყო და მოგონება ეს ყველაფერს ხო მივეცი, იმიტომ რომ ისიც რა ჯერთი ფუჭდება ეს წერილები რო დევს ეგრე რაღაცა უჩნდება
იფერდება ის ადრესი შენახვა უნდა დამოშავება ხო
მე არა მაგამ
კარგი გაგეკეთებიათ ძალიან კარგი ნაბიჯი
ძალიან ბევრი დამჭა კიდე იმდენი ვარ ვიცი მე მოვასწრებთ რა ამ წერილების საკითხავს და
რას შევით ახლა კითხულობთ ამ წერილებს და პრიალებთ წარსულში ნუცა
მარტო წარსულში ჩემ შვილიშვილებს ან შვილებს
კი გასაგებია მაგრამ ხო გიწევთ ხოლმე გული იქითკენ რომ დაждდეთ და
მიხედა ზოგჯერ ფიქრობ იმდენია რომ
კმარა უკვე კმარა ხა
მე ისევ რაღაც იმ
მე ისევ იქით
იმიტომ რომ ალბათ ნახან თანაც მე მომიტანა ჩემმა მამიდაშვილმა ყველა აი ეს თარხნიშვილების მიმოწერა, ამერისთავების მიმოწერა, შოლოყაშვილების მქონდა, ნამილახურების ნაწილიც მქონდა.
თქვენი ანებს არავის არ აქვს სურვილი რომ შეგეშველოთ ამ საქმეში.
ჩემი ბიძაშვილი აი თარხან მოურავი გოგი იმან თარხან მოურავების დაწერა წიგნიც და ეს გამოაქვეყნა. აი ეს ყველაფერი არის ისე რომ მე ამისგან თავისუფალი ვარ
აი თარხან
მოურავების.
რისგანაც არ ახარ თავისუფალი
ის იქნება? რისგანაც არ ვარ თავისუფალი? ეს არის თავები და ჩოლოყაშვილები და ნაწილი ამილახრების.
ნუცა, კითხულობთ და რას შვებით? ახარისხებთ, არ ფიქრობთ გამოცემას?
იმას ძალიან დიდი შრომა უნდა გამოცემას, ძალიან ძნელია. მე ესე დღეში იყო, იცით, აი ეს ციციშვილებისა, იყო მამი და ჩემთან, აი მთაწმინდაზე, ერთად ცხოვრობდნენ მოკლედ სახლში და იქ, ნუ мама დახვრიტეს, ძმა დაიჭირეს, ისე რომ ყველაფერი იყო სარდაფში დამალული და ძალიან ცუდში ეს ყველაფერი
და ამ დროს რა საინტერესო ეს ყველაფერი.
ხო, საინტერესო, იმიტომ რომ თითოეული მათგანი ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო, იცით? მაშინ არ ვაფასებდი, ეს ყოველდღიური ცხოვრება იყო,
ჩემთვის
მამიდები, ბიძები, რაღაც ისე ვიყავით და ეხლა რო უყურებ, ყველა ძალიან გამორჩეული პიროვნება იყო თავის დარგში. თავისი ხასიათით, თავისი მორალით, მოკლედ
და ყველა მათგანი იმსახურებს იმას, რომ აი თქვენ დღეს მათ შესახებ ვისაუბრეთ.
ნამდვილად
ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ აი ასეთი ამბები არ დაიკარგოს. იმიტომ მოგიწეთ მე დღეს თქვენ, მიუხედავად იმისა, ნათქვამი მაქვს, რომ სულ მახსოვდით. ერთად არ სწავლობდით უბრალოდ ერთ სკოლაში ვიყავით და უბრალოდ მახსოვ ხართ და დაამახსოვდით. აი ასე და მე ვიდა რომ ძალა, ხონე, სურვილი თქვენ აწმყოშით ცხოვრობთ და იმ წარსულშიც ცხოვრობთ დღესაც და ეს რა თქმა უნდა სასიამოვნოც არის და ძნელიც არის. დიდი ტვირთია და მე მინდა რომ მოერიოთ ამ ტვირთს და აი როგორც თარხან მოურავების ის გამოიცა წიგნი, ისე გამოიცეს ჩელოყაშილების და ერისთავების. იქნებ მოახერხოთ, როცა იქნებ ვინმე შეგეშელოთ.
რა ვიცი, რაღაც ჯერჯერობით პირი არ უჭე.
გამოჩნდება
ვინმე. ახალგაზრდებს თავისი
ყოველდღიურობით ცხოვრობენ და მე ინანებენ რაღაცებს.
ხო, მეც ვნანობ და სხვა შე დედაჩემსაც უთქვია, რომ ჩემ გარშემო იმდენი მოხუცები იყვნენო, რომ რამე რომ ჭირდებოდა და მაინტერესებდა, ვეკითხებოდიო და ვკებულობდიო და ეხლა რომ მოიხედეო,
არავინ
აღარ არის და ვერავის ვერაფერს ვერ ვკითხავ.
მე ძალიან მესიამოვნა თქვენთან საუბარი და დღევანდელი დღე ძალიან მომწონს.
ეს გახსენება.
ახალგაზრდებს. კარგით, ნოცა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. როგორი უბრალო მარტივი საუბარი იყო, არა მეგობრებო, ფილოსოფიური წიაღსვლების გარეშე, მაგრამ გეზი ნამდვილად უცვალა თქვენს ამწამიერ განწყობას. ხო და გემშვიდობებით და გტოვებთ ამ ახალ ფიქრებთან ერთად. სტუმრად კი მყავდა მოწვეული ქალბატონი. მე ვერ ვიმეტებ ვერც მას და ვერც სხვებს დღეს არც თუ მაინც და მაინც საპატიო სტატუსისათვის, მაგრამ თვითონ კი ბრძანებს, პენსიონერი ვარ. ქალბატონი ნოციკო ერისთავი გახლდათ დღეს ჩემი სტუმარი. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
ლია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა შაბათს 22:10 და კვირას 10:05 წუთზე.